Ja saimme palvella professori Aapeli Saarisaloa hänen kuolinvuoteellaan, niin sain lukea siinä apostolin teoista sellaista sanaa, joka on hyvin läheinen ja sopii tuohon Aapeliin. Minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Niin hän puhui kuningas Agrippalle apostolin teot 26 ja kertoi, että hän saarnasi Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, että he tekisivät parannuksen soveliaita hedelmiä. Ja sen jälkeen Paavali sanoi sanan, joka sopii hyvin harvoin nykyajan kristittyihin valitettavasti. En puhu mitään muuta kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan, että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja nouseman ylös. Tällainen pyhä keskitys, jossa on kysymys vain Kristuksesta. Sillä profeetian henki on Kristuksen todistus. Tällainen pyhä keskitys kuuluu kristilliseen julistukseen. Kerran Ruotsissa oli niin sanottu Raamattuun uskovien oppineiden kokous. Ja olin siellä oppipoikana ja David Hedegaard, muuan juutalaisen rukouskirjallisuuden parhaista tuntijoista. Hän puhui pienessä kirkossa ja tuskin hän mahtui siihen saarnastuoliin, kun oli niin edustava. Ja hän alkoi hyvin yksinkertaisesti näin. Evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on. Ja kun sitten jälkeenpäin keskustelimme hänen kanssaan teologisista kysymyksistä, tuli puhe siitä, että oikeastaan apostoli Paavalin teologia on ilmestysteologiaa. Hänhän sanoi, että hän ei ole oppiansa ihmisiltä saanut, vaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta. Siinä on sana apokalypsis. Ja nyt me voimme ymmärtää, mitä Jeesus on, vain siten, että pyhä henki hänet kirkastaa. Niin kuin muistatte Pietarista, joka tunnusti, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi, ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut. Tästä on kysymys, että julistaisimme Kristus. Kun apostolien tekojen 9. luvussa kerrotaan, kuinka Paavali kääntyi, niin heti kun hän oli näkönsä saanut, hän riskeerasi, näin voidaan sanoa, jopa henkensäkin niin kuin usein teki, apostolien teot 9.20, ja kohta hän saarnasi synagogissa Jeesus, julistaen, että hän on Jumalan poika. Hän ei saarnannut teologiaa. Kyllä meillä tulee olla opinmukainen usko. Sehän on sanassa mainittu. Mutta me emme saa saarnata teologiaa, vaan meidän tulee saarnata elävää Kristusta. Kun hurskas Simeon puhui nähdessään Jeesus lapsen Israelin lohdutuksesta, josta meille luettiin alussa, niin sana lohduttaja Menahem on yksi noin 30 Messiaan kätketyistä nimistä. Menahem, Meshiv Nafsheinu, lohduttaja, sielumme virvoittaja. valitusvirsissä ensimmäisessä luussa on 5 kertaa tuo sana Menachem, lohduttaja. Kääntynyt on niin kuin pois Israelin kansasta tämä lohduttaja, ja siksi kyynel oli Israelin poskilla, koska heillä ei ole lohduttajaa. Ja nyt ystävät, jos me otamme juutalaisen kirjallisuuden, 10,000 sivuja, ja kenen tahansa heidän parhaista rabbeistaan, kenenkään juutalaisen oppineen opetuksissa ei ole sielun hoidollista sanomaa, niin kuin Jeesuksella oli. Ja tämä on aivan merkillistä, sillä Jeesuksen sanoman takaa näkyy se syvällinen Raamatun tuntemus, mikä hänellä oli. Mutta kun hän puhui yksinkertaisesti. Niin, että jokainen kuulija aivan omakohtaisesti koki, että hänen asioitaan hoidetaan, kun tuo syntisten ystävä heitä puhutteli. Nyt evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on. Ja meidän aiheemmehan tässä seminaarissa koskee juuri tätä Messiaan persoonaa Raamatun mukaan. Me voisimme tietenkin lähteä liikkeelle Uuden testamentin puolelta, ja ehkä jollakin sanalla siihen on hyvä puuttua. Paavali julisti, että Jeesus on Jumalan poika, Kristus, eli Messias. Ja jos te otatte Markuksen evankeliumin alun, niin sehän sanoo niin yksinkertaisesti kuin vain voi sanoa, kun muut tekivät hienompia alkuja. Esimerkiksi Johanneksella oli oikein prologi, eli petihta aramean kielessä avaus. Tuollainen taiteellinen avaus, jossa oli ne tekijät, jotka sitten tulivat esille Jeesuksen julistuksesta. Tämä on tyypillistä Midrasille, eli juutalaisen synagogan saarnalle, vanhoille saarnaopillisille kirjoituksille. Mutta Markus ei ota mitään pitkää alkua, vaan hän sanoo Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan evankeliumin alku. Jos me lähdemme tästä liikkeelle, niin tulemme asiaan, joka sitten toisella raamattutunnilla korostuu toisesta näkökulmasta. Sana poikahan on esillä evankeliumeissa 32 kertaa ja kuningas, silloin kun Jeesuksesta puhutaan, 25 kertaa, Jumalan poika 19 kertaa ja ihmisen poika 84 kertaa. Juutalainen ei saa sanoa, niin kuin Talmudi heidän lakitulkintansa sen ilmaisee, itsestään ihmisen poika, sillä silloin hän ansaitsee kuoleman. Ja nyt monta kertaa länsimainen ajattelu tekee johtopäätöksensä, hän on vain ihminen, ihmisen poika. Ei siitä ole kysymys. Danielin kirjan 7. luvussa on 2 merkittävää kohtaa. Ensin siinä puhutaan vanhaikäisestä, siis Jumalasta. Ja sanotaan juuri, kun on puhe Danielin kirjan 7. luvussa puhe tuosta tilanteesta, että valtaistuimet asetettiin, jae 9. Ja siitä oppineilla on keskustelua, että toinen Jumalalle, toinen Messiaalle. Ja he puhuvat siitä eri yhteyksissä, että Messias on Jumalan oikealla puolella. Palaamme vielä tähän vanhan testamentin sanomaa kosketellessamme. Ja 7. luvussa on sitten juuri tuo kuva, ja taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Siis ei ihminen, vaan ihmisen pojan kaltainen. Ja tämä on kielletty sanonta juutalaisille. Sen yhteydessä on kohtia vanhassa kirjallisuudessa, jossa puhutaan Messiasta. Se on siis Messiaan nimike. Jeesus ei tahtonut käyttää sanontaa Messias itsestään. Aivan tietoisesti, koska siihen useimmiten liittyi poliittista odotusta, eikä niinkään tuo pelastushistoriallinen tehtävä, joka hänellä oli. Hän vältti sitä sanaa, mutta hän käytti eniten sanontaa ihmisen poika. Koska se puhuu toisaalta hänen tehtävästään täällä, kun hän tuli ihmiseksi. Ja toisaalta siitä, että taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Ja hänellä annettiin kaikki valta ja kaikki kansat ja kielet ja kansakunnat palvelevat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta. Hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Toisenoin tämä kosminen aspekti. Minulle on annettu kaikki valta taivaissa ja maan päällä. Tulee tässä meitä vastaan. Ja sen tähden Jeesus käytti sitä sanontaa. Ja sitten useammassa kohdassa myöskin ilmenee tämä hänen tehtävänsä isän lähettämänä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän lähetti ainokaisen poikansa. Ainokaisen monogenes kreikassa ainut syntyisen, joka on aivan erityisellä tavalla maailmaan tullut. No, evankeliumien puolelta me kohtaamme tämän Jeesuksen persoonaan liittyvän salaisuuden. Ennen kuin maailmaa olikaan, olen minä. Ellette usko minua siksi, joka minä olen, te kuolette synteihinne. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ja tätä voisi jatkaa, te osaatte nämä ulkoa toivon mukaan. Tätä voisi jatkaa. Ja kukaan toinen ei ole puhunut tällä tavalla minä muodossa. Se on majesteettirikos. Jumalan nimestä otettu sanonta, minä olen anaho, josta jotkut juutalaiset oppineet sanovat tuosta aramealaista sanonnasta, että se on Jumalan nimestä otettu ja se on Jumalan lausumaton nimi, joka sen lausuu, ansaitsee kuoleman. Ystävät, Jeesuksen persoonaan liittyy tällaisia tekijöitä. Ja Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Sovitusoppia ei ole, jos me riisumme Jeesuksen. Jos me emme usko häneen Jumalan lähettämänä ainosyntyisenä poikana. Ja tässä mielessä juuri kun me ajattelemme apostoli Paavalia, niin hän ei tahtonut puhua mistään muusta kuin Jeesuksesta. Muistan, olimme silloin Israelissa 60-luvun alussa ja 50-luvun loppupuolella, kun Suomessa tehtiin semmoinen hengelin klisee, jotkut jeesustivat, ja se oli kuulemma pahasta. Ja kun Issaissa sitä luinaa, että onhan ne vielä niitä, jotka sinuttelevat Jeesusta, ettei nyt asia ihan vielä pilalla ole. Ystävät, evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on. Ja jos me emme vakuutu siitä, kuka hän on, niin meidän evankeliumistamme puuttuu terä. Ja kukaan ei synny uudesti ylhäältä, jos ei sana ilmesty jos ei Kristus ilmesty, jos ei Pyhä Henki kirkasta Kristusta. No nyt kun me menemme Vanhan testamentin puolelle etsien näitä kristillisen uskon juuria, no nyt joku huomaa, että tässä on sitä piilomainontaa, kun vaimoni mies on kirjoittanut joskus heikoilla hetkillään kaksi kirjaa hebreaksi hänen ainoa miehensä. Ja miehen ainoa morsian, voi sanoa, koko elämän aikana ja yhä. Niin tuo hänen miehensä on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Kristinuskon juuret. Ja niihin on kerätty näitä faktoja, tosiasioita, näihin kirjoihin. Siitä ei ole kovin pitkä aika, kun kuulin erästä rouvasta, joka oli 2 vuotta pitänyt hyllyssä näitä vaarallisia kirjoja. Ja sitten uskalsi avata ja kirjoitti ranskaan, että nyt hän uskoo, että Jeesus on Messias. Ja se on antanut hänen elämäänsä uuden sisällön. Silloin se on aitoa, kun todellakin se myöskin vaikuttaa elämään. Siis ei ole kysymys opista, vaan Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen persoonastaan. Ja aivan Raamatun alkulehdiltä lähtien vanha synagoga on odottanut, niin kuin hurskas Simeon, josta meille luettiin, Israelin lohdutusta ja lohduttajaa ja Jerusalemin lunastusta, eli lunastajaa. Nyt kun me lähdemme seuraamaan Messiaan persoonaa vanhoissa kirjoituksissa, niin tahdon aivan ikään kuin keskitetysti lähteä liikkeelle juuri tuosta Jeesuksen minäjulistuksesta, jonka kaltaista ei ole koko juutalaisessa kirjallisuudessa. Sekin on Messiaan merkki, sillä oppineilla on vanhassa Midrasissa, kaunokirjallisessa synagogasaarnassa, keskustelua tuosta toisen Mooseksen kirjan 3. luvun kuvauksesta, kun palavassa pensaassa Mooses sai kohdata hänet, joka sanoi, minä olen. Ja siellä jakeessa 12 sanotaan näin, minä olen sinun kanssasi, ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt. Sitä on keskustelu, että niin kuin ensimmäinen pelastaja Mooses tuli ja sanoi, minä olen lähetti minut. Merkillinen sanonta. Niin toinen pelastaja sanoo, minä olen. Ja tämä on juuri se kielletty sanonta, jonka tähden Jeesus tuomittiin ristille Jumalan pilkasta. Ja nyt ystävät, myöskin Israelin ystävinä, evankeliumiin kuuluu aina määrätynlainen pahennus. Siellä, missä ajetaan täysin evankeliumin valoin, siellä on aina myöskin evankeliumin pahennus. Siellä on aina myöskin pahoja puheita, kivitystä, väkivaltaa, hyökkäystä. Mutta silloin pitää valvoa yhtä asiaa, että kukaan, joka Jumalaa etsii, ei pettyisi meissä, että meidän elämäämme ei voisi puuttua. Ja toista asiaa, että me julistamme Kristusta, tuota pyhää keskitystä. Jeesus Kristus oli pahennukseksi juuri siinä, kun hän ilmaisi, millä valtuuksilla hän liikkuu. Mutta tämä oli Messiaan merkki. Me näemme sen myöskin 5. Mooseksen kirjan 18. luvusta. Jakeissa 15 ja 18 käytetään sitä sanaa, jonka apostoli Pietari otti tuekseen helluntaisaarnaan, ja jonka Stefanus otti puheen aiheeksi marttyyrisaarnassaan. No kumpikin viittasivat siihen, että profeetan minun kaltaiseni, siis Mooseksen kaltaisen, Jumala on herättävä. Ja hänestä sanotaan täällä jakeessa 19, joka ei kuule minun sanojani, joita hän puhuu minun nimessäni, hänet minä itse vaadin tilille. Toisin sanoen, Messias puhuu Jumalan nimessä, Jumalan valtuuksin. Se, mikä Isä on minulle antanut, sen minä puhun. Ja tämä on merkillinen kohta, löysin, kun kävin lävitse aramealaista Joonatanin targumia. Joonatan ben Uziel, eli tarkalleen Jeesuksen aikana, hänen targuminsa kirjallinen asu on tullut vasta toisella, ehkä kolmannella, jopa neljännellä vuosisadalla, mutta se on ollut Jeesuksen aikana. Sitä keskusteltiin. Ja Talmudissa on keskustelua siitä, että kun hän alkoi kääntää profeettoja arabean kielelle, siis kansankielelle, niin silloin taivaasta tuli ilmestysääni, joka sanoi, että jekkaa riittää, sillä siinä on lopun päivät profeetoissa, eli Messiaan päivät. Ja siellähän on 72 eri kohtaa, jossa viitataan juuri näissä tarkumeissa Messiaaseen. Ja nyt näissä aramealaisissa tarkumeissa Joonatan ben Uziel traditionsa mukaan sanoo tästä profeetasta, että Jumala herättää tämän profeetan deruah kutsaa pyhästä hengestä ja beruah kutsaa pyhässä hengessä. Siis kahdenkertaisesti. Ja vielä tämän aramealaisen tarkumin selitys, joka on rasikirjaimilla, toisenlaisilla hebrean kirjaimilla, korostaa tuota samaa asiaa. Toisin sanoen, ei kirkko ole keksinyt sitä, minkä Matteus ja Luukas tuovat esille voimakkaasti, että Messias syntyy pyhästä hengestä. Te voitte heti suoralta kädeltä sanoa niin, sehän on siinä Jesaja 7:14, Jumala antaa teille merkin, ihmeen, oot, merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa tämä neitsyt hänelle nimen. Immanuel, meidän kanssamme on Jumala. Ja parista vuotta ennen Kristuksen syntymää se tulkittiin niin, että todellakin se on parthenos, tuo vastaava hebrean sana, eli neitsyt. Siinä mielessä ei tämä niin kuin ole kirkon keksimää. Näin odotettiin, tuon ajan hurskaat näkivät sen eräänlaisena merkkinä. Ja lisäksi hän puhuu Jumalan nimessä. Nyt monta kertaa, kun tämä on seminaari, niin saan ei sitä puhua. Kun tulee näitä uusia teologisia tutkimuksia, joissa yksi päälinjoista on niin sanottu redaktiokritiikki. Eli toimittajat ovat panneet omiansa evankeliumiin. Matteuksella on oma teologiansa, Luukkaalla on oma teologiansa, Johanneksella oma teologiansa. Ja he ovat niin kuin näitä omia sanojansa syöttäneet sitten sinne. Juuri kuulin vastikään erään nuoren tutkijan väitöskirjan esittelyä, jossa hän sanoi, että ei vuorisaarnasta ole muuta kuin keskiosa Jeesukselta. Se muu on lähinnä niin kuin Matteuksen teologiaa. Siis Jeesuksen sanoja on paranneltu ja yhdistelty. Ja tämä on sikäli outo väite, koska juutalaisessa kymmeniä tuhansia sivuja käsittävässä kirjallisuudessa yksi pääperiaatteita on se, että jos joku sanoo jonkun sanan, niin hän sanoo sen beshem omro, eli lausujan nimessä. Ja silloin siihen ei saanut mitään lisätä, ei mitään laittaa. Ja kun evankelistat, eli nämä redaktorit, toimittajat, toimittivat evankeliumeita, kyllä he noudattivat erittäin tarkkaan tätä juutalaisuuden sääntöä, jota ei saanut rikkoa. Toisin sanoen se, että oltaisiin paranneltu, se on mahdottomuus. Ja siitä jotkut juutalaiset tutkijat ovat kautta vuosikymmenten sanoneet, että ei semmoista voi ajatella. Sillä silloin niiden, jotka ovat laatineet evankeliumit, täytyisi olla suurempi kuin sen sankari itse. Siis ei voida ajatella, että on tuollaista jälkisyntyistä redaktiota, joka tuo ikään kuin täydellisemmän kuvan Jeesuksesta, paremman kuvan, joka on seurakunnan niin kuin laatimaa komiteatyötä. Sillä yleensä on niin, että se evankeliumin aroomi, sehän laimenee, niin kuin kahvipaketin kun avaa, niin aroomihan sitä menee pois. Ja niin se on historiassa yleensä ollut. Ei voida siis ajatella, että siitä olisi vain tullut parempaa näiden opetuslasten kautta. Tässä suhteessa nämä, mitä evankeliumi esittää, nämä kuvat Jeesuksesta, ovat aitoperäisiä. Hän puhui Jumalan nimessä. Hän oli Jumalan lähettämä. Ja nyt on hyvä tietää, että aivan Raamatun alkulehdittiin liittyy tällaista Messiaan alkuperän kuvausta. Kun Jumalan henki liikkui vetten päällä, kolme lähdettä puhuu siitä, että se on Messiaan henki. Kun Jumala sanoi, tulkoon valkeus, hän loi Messiaan valkeuden, koska aurinko ja kuu luotiin vasta myöhemmin sitten neljäntenä päivänä. Hän loi Messiaan valkeuden. Minkä tähden? Koska psalmi 36 ja 10 sanoo, tämä on juutalaisia lähteitä, sanoo, sinun tykönäsi on elämän lähde ja sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Tai psalmi 43 ja 3 sanoo, lähetä valkeutesi ja totuutesi, ne minua johtakoon. Tässä on kysymys Messiasta. Taikka Daniel 2.22 sanoo, hän paljastaa syvät ja salatut asiat. Hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen tykönänsä. Siitä Messias on saanut salanimen Nehoraa tai Nehiraa, aramean kielellä, eli valkeus. Sillä Jesajakin puhuu kahteen kertaan, että hänessä tulee se kansainliitto, ja hän tulee pakanain valkeudeksi. Ja maan ääriin tulee hänestä sanoma kaikumaan. Tässä mielessä siis Messias on jotakin enemmän. Hän on ollut ennen maailman alkua. Kun tulkitaan arameaksi sanontaa, sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, 5 Mooses 3, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret, niin vanha lähde tulkitsee, ne ovat Messias, jonka kautta maailma on luotu. Johanneksen evankeliumin alkuhan löytyy kaavana kuolemeren kääröissä. Hänessä on kaikki tehty ilman häntä, ei ole mitään tehty. Ja tuosta logoksesta sanasta, joka esiintyy aramien kielessä 596 kertaa, niin siitä sanoo Filon Jeesuksen aikana ajattelija juutalainen, että se on ylimmäinen pappi, se on Messias, joka on Jumalan oikealla puolella. Me voisimme siis näitä asioita ottaa tällä tavalla. Ja nyt, kun apostoli Paavali julisti Jeesusta, että hän on Jumalan poika, niin siitä hän on kysymys. Joskus tämä Israelissa on joutunut kireillä näissä asioissa ihan oudossakin tilanteissa. Kun meidän esikoispoikamme, joka lepää Israelissa, oli ollut nelisen kuukautta jo tiedoton, ja yhä vain jatkoi. Ja hän näki sitä ennen kuin tuli sokeaksi Jeesuksen. Niin sinne sairaalaan tuli muan filosofian tohtori lohduttamaan, ja sillä oli salkku mukana. Ja mä luin kyllä hänen ajatuksensa siinä, siellä salkussa on varmasti Raamattu. Ja niin vähän näin kuluttua hän sanoi, tulehan eteiseen, ja tiesi mistä on kysymys. Ja hän alkoi puhua näin, että minä tiedän, että rakastat Israelia, ja näin se alkaa. Jos sä kääntyisit juutalaisuuteen, niin Jumala kuulisi teidän rukouksenne. Sinä ja poikasi. Sanoin hänelle, emme tarvitse, sillä Jeesus Kristus on täyttänyt koko lain. Ja me uskomme, että hän on Jumalan poika. Näin minä uskon ja näin uskoo poikani. Silloin tuo mies tuhahti, ei Jumalalla ole poikaa. Ja näytä, ja hän pani kätensä salkkuun ja sieltä hän onki Raamatun. Olisi voinut tietenkin puhua siitä, että psalmi 2 puhuu, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin, joka on Messias kohta. Ja psalmin 2 yhteydessä synagoga tulkitsee sitä käyttäen 7 messiaanista ennustetta. Siinä on Midrasissa, siis saarna kirjallisuudessa, Jesaja 49 ja 23. Siinä on Jesaja 52, 13. Katso, palvelijani menestyy, johdantosanat kärsivälle Herran palvelijalle. Siinä on Jesaja 42, 1. Katso, palvelija, jota minä tuen. Siinä on psalmi 110. Herra sanoo minun Herralleni, istu minun oikealle puolellani. Siinä on Daniel 7:13. Taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Ajatelkaa psalmi 2 yhteydessä. Siinä on Jesaja 7:14. Neitsi tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja siinä on psalmi 21:5 ja niin edespäin. Esitä tämän sen tähden, että näkisimme, että kyllä, vanhat oppineet ovat sen tulkineet ihan niin kuin mekin. Ja eräässä lähteessä sanotaan näin Messiaasta, sinä olet se hyvä paimen. Sinusta on sanottu, antakaa suuta pojalle. Psalmista 2. Sinä olet suuri ylhäällä ja suuri alhaalla, ihmisten opettaja ja enkelten, ajatelkaa hebraiskirjaa. Palvelevien enkelten, korkeimman sen ylistetyn poika. Siunattu olkoon hänen nimensä ja hänen pyhähenkensä. Kolminaisuudesta puhuu. Juutalaisilla on 5 aramealaista sanontaa kolminaisuudesta, vaikka vain pyhähenki voi näyttää, miten 3 on 1. Ja silloin me ymmärrämme sen jopa suljetun silmin. Toisin sanoen psalmi 2 puhuu Jumalan pojasta. Mutta en minä voinut tuolle oppineelle sanoa, että ota psalmi 2. Se on liian tuttu. Ja minä huokasin ja kuulkaas joskus kummallisesti alitajunta toimii, en tiennyt tietäväni. Ja sanoi hänelle, lue sananlaskut 30:4. Hän otti ja rupesi lukemaan, kuka on noussut taivaaseen, kuka astunut sieltä alas. Kuka kerännyt kourinsa tuulen, kuka asettanut kohdalleen maan ääret kaikki, kun Messiassa kaikki on luotu. Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät? Silloin tuo mies sanoi, se pitää selittää. Sanoi niin, mutta ensimmäinen selitysperuste on rabbeilla aina tämä psat, eli yksinkertaisuus. Mitä sana sanoo? Ja muuten mikä on jatko? Jokainen Jumalan sana on taattu. Älä lisää hänen sanoinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettei valhettelijaksi joutuisi. Huomasin, että tuolla miehellä meni jollakin tavalla luu kurkkuun. Oikein rakastettava mies. En tiedä, menikö ihan perille asti sanoma, mutta ainakin hän tiesi, keneen me uskomme. Kaiken tuskan ja kärsimyksen keskellä. Ja hän näki, että Jumala on poika. Jossakin tilanteessa Jeremia 23.6 ja 33.16 kirkastui hurskaalle juutalaisille, jossa sanotaan Daavidin vanhuskasta Vesasta. Tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan Jumala meidän vanhuskautemme. Jod hei vav hei, minä olen se, joka minä olen. Ja se on mua Messian salanimiä. Siitä toinen raamatutunti puhuu enemmän. Ystävät, Messian alkuperä on iäisyydestä. Viikka 5.1. Joulun alla on hyvä sitä kertailla. Siitä puhutaan ajasta, jolloin synnyttäjä on synnyttänyt. Se voisi myös kääntää, jolledet jaldaa, jolloin tyttö synnyttää. Yksi sana, mitä käytetään muuten neitseestä, jaldaa, hebreassa. Niitä on useampia. Ja siinä sanotaan, sinä Betlehem Efratta, sinusta on tuleva minulle hallitsija, jonka alkuperä on hamasta muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Ja rabbit viittaavat, että tämä on se kivi, jonka rakentajat hylkäävät, psalmista 18. Rabbit puhuvat siitä, että hän on ollut ennen aurinkoa, kuuta ja tähtiä ja eläinratoja, koska psalmi 72.17 puhuu siitä, että ennen kuin aurinkoa oli hänen nimensä versokoon. Täällä kyllä sanotaan, pysyköön hän nimensä, iankaikkisesti versokoon hän nimensä, mutta hepreaksi se on toisin. Mutta kukaan ei ymmärtäisi, jos sanoisi ennen kuin aurinkoa oli hän nimensä versokoon. Se on yksi niistä kahdeksasta vesasanasta, jota käytetään Messiaasta. Ja oppineet sanovat näinkin. Hänen nimensä on Vesa, eli versokoon, siitä syystä, että hän saattaa tomun lapset versomaan kuolleista. Toisin herättää kuolleet. Messias. Hän, joka sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, hän elää, vaikka olisi kuollut. Ystävät, me näemme täältä kaikesta, että todellakin Messiaan alkuperä on hamasta muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Ja me voisimme jatkaa tällä tavalla. Ja silloin meidän silmiemme eteen nousee kuva Messiaasta, joka rukoili, isä, kirkasta minut sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Toisin sanoen, silloin me ymmärrämme Messiaan alkuperän, niin kuin vanhin synagoga vähiten sensuroiduissa lähteissään ja vähiten tunnetuissa lähteissään. Sen takia niitä ei ole sensuroitu, kun rabbit eivät ole niitä tunteneet. Me tunnemme hänet, josta nämä vanhimmat lähteet puhuvat. Ja hänen olemuksensa. On todellakin niin, ellette usko minua siksi, joka minä olen, te kuolette synteihinne. On hyvin tärkeää tiedostaa tämä asia, että jos Jeesus riisutaan, jos me jälkikäteen toimittajina paneemme sanaan omiamme, parantelemme sitä ja sensuroimme, silloin tämä evankeliumi ei pelasta ketään. Sen tähden meidän tulee pysyä opinmukaisessa, luotettavassa sanassa. Ja evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on, sanoi David Hedegaard. Ja Jumalan sana sen todistaa.